Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
17. květen je světovým dnem hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku. Ten patří k nejčastějším srdečně cévním chorobám. Statistiky udávají, že ve věkové kategorii 55 až 64 let trápí více než 70% mužů a 65% žen. Ale týká se i mladých, stále mladších lidí. Naším dalším hostem je primář interního oddělení Vsetínské nemocnice Jan Irge. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane primáři, o vysokém krevním tlaku se hovoří také jako o tichém zabijákovi, jehož příznaky jsou plíživé a často nenápadné. Co vlastně s naším tělem dělá a co může způsobit?
Tak vysoký krevní tlak, jak už z názvu vyplývá, je zvýšení krevního tlaku nad normální hodnoty. Asi ty normální hodnoty možná by nebylo špatné zopakovat. Je 140-90 a všechno, co už je nad, tak tomu se říká vysoký tlak. Je to tlak krve a ono způsobuje, může nespůsobit nic a taky může způsobit závažné komplikace, které můžou končit až úmrtím pacienta nebo člověka, který ten vysoký krevní tlak má. Za normální okolnosti lidi, co mají vysoký tlak, ani o tom nemusí vůbec vědět, takže mají tlak vysoký 20, 30, 40 let a vůbec neví. Naproti tomu se může stát, že pokud někdo má výkyvy krevního tlaku, který je vysoký, nízký, tak pocítí bolesti hlavy, závratě a podobně. Ale to není to nejzávažnější a nejdůležitější. Nejzávažnější z pohledu prognózy toho pacienta je vysoký rizikový faktor onemocnění jiných orgánů. To znamená cévní mozkové příhody, srdeční selhává, nebo ischemická choroba srdeční a taky ischemická choroba dolních končetin. To znamená, to je postižení tepen, mozku, srdce a dolních končetin. To je nejhorší, co může způsobit vysoký krevní tlak.
Koho se tohle onemocnění tedy především týká?
No tak jak se na začátku, myslíte jako ten vysoký tlak, jako obyčejný. Tak jak jste na začátku řekl, týká se velké části, velkého procenta populace, takže ten si nevybírá. Může to být od mladých lidí od 20-30 let, kolikrát až po 80-90 let. Jo. Tam je právě to, co jsem už bych zopakoval ještě jednou, že spousta lidí ani neví, že má vysoký krevní tlak.
Tušíte, čím to může být, že se ten vysoký krevní tlak objevuje i u čím dál mladších lidí?
Ono v tom není úplně jasné. Jo? Ono je jasné, jsou takzvané patogenetické vlivy, nebo to znamená ten mechanismus vzniku toho krevního nebo vysokého krevního tlaku, ale není jasná příčina. Takže ono se to neví. Jasná příčina nebo u vysokých tlaků, které známe příčinu, těch je tak zhruba 5 až 10%, to jsou takzvané sekundární, nazývá se to sekundární hypertenze a ta bývá často u mladých lidí a je to způsobeno dalším nějakým jiným onemocněním. Nejčastěji to bývá endokrinní onemocnění, cévní malformace a podobně. No. Takže toto jsou známé příčiny a jinak je zhruba 90% se neví. Proto se tomu říká takzvaná esenciální hypertenze.
Kdyby měl člověk vyhledat lékařskou pomoc a jaká existuje léčba?
Tak léčba je dneska je už skoro dokonalá, to se nedá nikdy říct, ale léčba je dostatečná, je spousta léků, které se podávají a pomoc by měl vyhledat, pokud je známá ta hypertenze, pokud je známý vysoký tlak. Takže každý, kdo má tlak vyšší jak těch 140-90, u některých chorob může být i přísnější klasifikace, jako je cukrovka například, tak ty lidi už by se měli léčit i dřív. Takže všichni lidi, co ví o tom, že mají tlak.
A jak vysoká naměřená hodnota krevního tlaku tedy ještě může být, aby bylo reálné ji třeba uzdravit, aby bylo reálné to vrátit zpátky do normy?
Tady bychom znova to měli rozdělit, jestli ta hodnota naměřená je dlouhodobě vysoká, což bývají hodnoty, že pacienti chodí s tlakem 210, 220, toho, ten horní, takzvaný systolický, 130, 140 diastolický, což se taky stává u neléčených pacientů. No a pak máme ještě další extrémní hodnoty při těch takzvaných sekundárních nebo endokrinně podmíněných hypertenzích, tam může být ten horní tlak až 280, 300, spodní bývá 180, 190 a dá se to zvládnout. Sice úplně jinými prostředky, jak běžné tlaky, ale dá se, pokud nedojde, pokud to jsou emergentní situace, kdy se musí zareagovat rychle, jo? Protože tam už může dojít ke komplikacím krvácení do CNS, takzvané prasknutí cévy a podobně. Ale jsou takové případy, že máme naměřené hodnoty.
Je pravda, že se muži nechtějí léčit někdy s vysokým krevním tlakem?
Nechtějí se léčit a moc to ani nechtějí přiznávat, protože, jak jsme se už bavili na začátku, ten tlak nebolí. Pokud nemá člověk komplikace, nebolí. A když se muži v 40, 50 nebo možná i mladší začnou najednou léčit, tak dojde k poklesu toho tlaku a může to mít nepříjemné průvozy znaky ve směrem k impotenci, že dochází k poruchám sexuálních funkcí. Takže proto oni se tomu aj trochu brání. Jo? Nevidí důvod, proč se léčit a naopak jim to dělá potíže.
Častým strašákem mnoha lidí dnes i v mladém věku je infarkt. Všichni tohle slovo známe, ale můžeme posluchačům krátce přiblížit, o jaký zdravotní problém se jedná?
Tak ten zdravotní problém může být od mírných příznaků až po úplně nejzávažnější, až po náhlé úmrtí. A jedná se o nedokrvení srdečního svalu, myokard, srdeční sval se nazývá myokard a je to náhlý, většinou teda to bývá náhlý uzávěr takzvaných koronárních tepen, to znamená, že tepen, které zásobují srdeční sval. Dojde k uzávěru a následné nekróze od úmrtí toho svalu se všemi komplikacemi, které toto může mít.
Jak se dá infarkt léčit a změnily se možnosti v posledních 20-30 letech, je dnes zotavení snažší?
Podstatně snažší a ta léčba je taky velice dobře propracovaná, protože pokud máte pacienta, který se dostaví do nemocnice relativně časně, tak se může se to úplně vyléčit. Ono dneska existují metody, které laicky se tomu říká pročistí cévu, ale jsou to ty angioplastiky, které zprůchodní uzavřenou tepnu, dávají se výstuže, říká se tomu stent, to znamená, že se to zavede do tepny a obnoví se tok krve do srdečního svalu. A pokud se to stihne zavčasu, tak nedochází. No, čím dřív to je, tak tím je menší trvalé poškození srdečního svalu. Bývaly doby, kdy tato léčba nebyla a pak už záleželo na štěstí u jednotlivých pacientů, v které části došlo k uzávěru té tepny. No, pokud došlo úplně na začátku velké tepny srdeční, tak to byly náhlé smrtě, fibrilace komora podobně. A pokud došlo na ty perifernější tepny, tak lidi se mohli zotavit, ale trvalo to hrozně dlouho a léčba nebyla skoro žádná. Jo. Byla jenom takzvaná symptomatická, to znamená, že se léčily jenom příznaky té choroby nebo toho infarktu.
Hodně se mluví také o prevenci, škodlivosti alkoholu, kouření. Valašsko je specifický region. Poslouchají vás pacienti, když jim promlouváte do duše a má alkohol skutečně tak škodlivý vliv?
Nedá se říct, že by neposlouchali. Jo? Teď ještě je otázka, jestli to i dodržují. Jo? Alkohol má škodlivý vliv, taky to nemůžeme úplně paušálně říct, škodlivý vliv na co. Například na ten vzpomínaný vysoký tlak na začátku má. Pak má škodlivý vliv na spoustu jiných interních nemocí. O kardiovaskulárních chorobách se tak zvažuje, že, ale nevím, jestli to můžeme do médií tedy úplně takto říct, protože člověk, když to řekne, tak pak se poví, že doktoři doporučují alkohol. Malé množství, ale bavíme se skutečně o malé množství, to znamená deci až 2 deci vína u dospělého chlapa, by nemělo vadit. Ale musíme zdůraznit, že se jedná jenom o kardiovaskulární nemoci. Mm-hmm. Ne nic ostatního, na všechno ostatní pochopitelně škodí, ale taky závisí na množství. Jo. Pokud občas někdo přírodní víno si vypije jednou za čas nebo malé množství, tak by to vadit nemělo. Jo. Ale takže by to prospívalo vysloveně, to taky se nedá říct.
No a jaký má káva vliv na kardiovaskulární, jsem věděl, že to neřeknu. Na kardiovaskulární nemoci?
Ona v malém množství nebo v přiměřeném množství taky by se dala tolerovat, ale už pokud má člověk vysoký tlak, pokud má poruchy srdečního rytmu, tak tam kofein obsažený v kávě vadí. Tam by se to nemělo přehánět.
Připomínáme si v letošním roce 111. výročí založení nemocnice. Vy vládnete v uvozovkách tomu nejmodernějšímu z pavilonu, otevřenému v závěru roku 2018. Jaké máte přístrojové vybavení a který z moderních přístrojů vám nejvíce pomáhá?
Tak ono se nedá říct, který konkrétně vyjmenovat přístroje, ale to vybavení je odpovídající úrovni zdravotnictví, dalo by se říct evropské a světové, na tom oddělení, o kterém se bavíme. Jo? My se bavíme o bývalé okresné nemocnici, to znamená, že je to srovnatelné se vším, dokonce proti ostatnímu světu určitě na vyšší úrovni. Ale pak dneska zase máme takzvané centra, které jsou onkologické, kardiovaskulární a podobně, kde to vybavení je pochopitelně lepší a proto tam se ty pacienti ze svých spádových oblastí dostávají. Takže na úrovni okresních nemocnic je to vybavení skutečně na špičkové úrovni.
Nějaký konkrétní přístroj, který vám pomáhá v souvislosti s vysokým krevním tlakem? Je nějaký takový?
No tak jsou tady takzvané to holterovo monitorování, holter pro laiky, aby se vědělo, že pacient dostane na 24 hodin nebo i na 3 dny dostává přístroj, kterému automaticky měří tlak a pak se to zpětně vyhodnocuje. To je velice důležité, protože když vám přijde pacient do nemocnici a vidíte ho poprvé, tak je spousta lidí, nebo lidi mají syndrom takzvaného bílého pláště, že se bojí, nebo bojí. Oni se ani nebojí, ale je to určitý respekt, že u doktora ten tlak mu stoupne, takže ty hodnoty nejsou úplně přesné, takové, jaké by měly být. A naproti tomu ten holter, nebo to monitorování, holterové monitorování umožní měřit za bazálních domácích podmínek pacientům tlaky, a což už je vypovídající. Jo? Protože jiný je tlak, když je člověk v pohybu, aktivně se pohybuje, jinak když spí, a na to jsou pak i ty kritéria, počítač vyhodnotí, udělá křivku, takže tam se jasně ví, kdy, jaký lék by se měl dát, nebo jak by se měla upravit ta léčba.
Doporučujete někdy svým pacientům relax? A jak relaxujete vy?
Tak pacientům to už patří k těm všeobecným pokynům, co oni dostávají. A někdo to dodržuje, někdo ne. Tak ono taky závisí na tom, v jakém stavu pacient přichází do nemocnice, v jakém odchází. Jo? Jestli potřebuje rehabilitaci nebo jenom ten relax. Protože lidi, když leží na lůžku a přece jenom mají jiný přístup k tomu svému zdravotnímu stavu, jako když za týden jim takzvaně otrne a už si myslí, že nemusí dělat nic pro své zdraví. Takže je to individuální. No. No a co se týče mě, tak já se snažím pohybovat sportem, jako pasivně, s pasivním sportem.
Jakým například?
Tak hrávám tenis a plavání. Není to úplně pravidelné, ale snažím se.
Chtěl byste na závěr našim posluchačům něco vzkázat?
Tak já si myslím, že aby snažili se teda, pokud už mají nastavenou nějakou léčbu nebo mají nějaké doporučení od lékařů, aby to dodržovali a nebrali na lehkou váhu.
Pane primáři, děkuji za rozhovor. Prosím.